Du lytter til en podcast fra Socialt Indblik. Velkommen til Pædagogisk Kvarter, og velkommen til vores faste ekspert i programmet. Det er dig, Anja Christine Vibe Olsen.
Tak for det.
Du er fra Relationsformidlerne og Kompetenceuniverset, og så er du cand.pæd. I pædagogisk psykologi. Mit navn er Niels Vandborg, og jeg er journalist og redaktør på Socialt Indblik. Og dagens emne i Pædagogisk Kvarter, det har vi valgt at kalde Børn har sunde reaktioner på usunde miljøer.
Ja.
Og Anja, kan du ikke starte med at uddybe den titel? Hvad mener vi, når vi siger det?
Altså jeg ser på mange måder, at vores børn og unge i dag, for den sags skyld, er en slags whistleblowers for mange af de ting, der er på mange måder galt i vores samfund, ikke? Og det forskudte fokus, vi har i dag. Og der kan man, jeg elsker at bruge det her begreb med, at børn bliver uden for rækkevidde, når der ikke er pædagoger og lærer nok inden for rækkevidde. Og det handler jo rigtig meget om, at vi mennesker udvikler os og trives i en nærværende, forpligtende kontakt. Vi er som art dybt afhængige af at være koblet til hinanden og være i relationer. Og vi kan faktisk ikke overleve uden at have den her connection og være koblet. Så derfor vil vi i dag også prøve at problematisere, at børn ude i dagtilbudene lige nu på mange måder går for lud og koldt vand, kan man sige, hvis man bruger et meget gammelt udtryk. Ikke? Og det får gennemgribende konsekvenser både her og nu, men også på sigt, og man kan være bekymret for, hvad det er for nogle små mennesker, vi producerer på den anden side.
Og du kommer jo kvad dit job ude i mange institutioner, taler med rigtig mange pædagoger til hverdag og lærer også. Altså, er det din oplevelse, at der simpelthen mangler pædagoger? At der er for få pædagoger inden for rækkevidde for børnene derude?
Ja, altså, det skriger til himlen, kan man sige derude, når man er der. Altså, man ser de her stressede pædagoger, som jo farer rundt på mange måder, og ikke i hvert fald i begrænset omfang har svært ved at være i den nærværende forpligtende kontakt, fordi de bliver hævet væk til sprogscreeninger og altså alverdens ting med de få ressourcer, der i virkeligheden er. Så der er jo der er rigtig mange børn på få kvadratmeter med rigtig få voksne. Og netop, vi kommer jo i rigtig, rigtig mange daginstitutioner rundt omkring i hele landet, og det vi hæfter os ved, det er i virkeligheden de her beskrivelser af at være på bagkant og slukke ildebrande og føle sig afmægtig og have en kæmpe sorgfuldhed i forhold til faktisk ikke at kunne udføre det arbejde, som man er sat i verden for at udføre, netop at understøtte børns udvikling. Det bliver mange steder noget, der mest af alt minder om en pølsefabrik, eller hvis du har set de der kyllinger, vi nogle gange har i institutionen. Jeg ved, det er radikalt, at jeg sidder og siger det her, men der er også bare brug for, at vi tager sløret væk fra, altså særligt politikerne kunne man have et ønske om at råbe op her, ikke?
Ja.
For der er helt klart brug for et opråb. Det er blevet skravet ned til et minimum, ikke? Så kan man sige, jeg tror på, at det her med normeringer, det kan på ingen måde stå alene. Vi skal også helt klart have fat i, hvad er det for nogle ressourcer, hvad er det for nogle hænder, der er så omsorgsfulde hænder, der understøtter vores børns udvikling i institutionen. Og det kræver jo, at den enkelte pædagog også oplever at være i overskud. Ikke? Og det overskud, det er svært at finde, når det er, at man hele tiden oplever sig på bagkant. Jeg har talt om det tidligere, men noget af det, der sker med os mennesker, når vi er tilpas presset, det er, at vores evne til at mentalisere, den ryger fløjten. Det vil sige, evnen til at læse børnene indefra, se os selv udefra. Og der er det, vi går i på automatpilot, ikke? Og bliver udgaver af os selv, som faktisk ikke er understøttende for børnene. Så det sker rigtig mange steder, at vi både bliver dårlige udgaver af os selv, og ikke har tid nok til at have den her refleksive praksis, hvor vi kigger på, hvad vi selv bærer med ind i relationen, og samtidig er der nogle strukturelle rammer, der gør det rigtig svært at leve op til ja, det arbejde, man har.
Og en ting er jo, hvad kan man sige, hvad det betyder for børnene. Det har vi talt om også, vi har talt om med tilknytninger. Vi har talt om det i mange afsnit, hvor vi ligesom kommer tilbage på, at det handler faktisk om, at der er for få hænder derude. Men en anden ting er jo så netop, hvad det betyder for pædagogerne.
Yeah.
Altså det her med, at man man bliver udsat for et langt større pres. Og jeg hørte dig lidt sige, at det betyder så, at man måske også som pædagog, altså ligesom skal gøre nogle ting på en anden måde, og skal tilrettelægge arbejdet på en anden måde. Kan du komme lidt tættere på det? Altså, hvordan kan man arbejde derude som pædagog og som institution i de her vilkår?
Ja, og præcis, det kalder det nemlig på nu, med de betingelser, der er, for jeg er all for, at der er nogle betingelser lige nu, og dem kan vi råbe op om, men vi har rigtig meget brug for at arbejde med det, der er. Ja. Og der er rigtig meget at arbejde med, fordi når det er, at betingelserne er, som de er, så bliver vi nødt til at skrue på vores struktur. Det er ret vigtigt, at vi har styr på, hvad hinanden går og laver. Altså, der er de der klare rolleafklaringer mellem os, så vi ikke alle sammen fiser rundt til sprogscreeninger, eller renser bordene, eller er ude i kopirummet og printer en masse kopitegninger, men at der er sat af til, at vi kan lave det, der er vores kerneopgave som pædagoger, og være i den her nærværende, understøttende kontakt med børnene. Og det er tit det, jeg hører, at den enkelte pædagog faktisk får lidt dårlig samvittighed omkring at sidde der på sandkassen på kanten med børnene og være i den her kontakt, når de kan se deres kollegaer rende rundt. Og jeg har det bare sådan, det er jo det, vi er der for. Vi ved simpelthen, at vi mennesker, når vi er udsat, når vores hjerner er udsat for vedvarende stress i form af ingen eller negativ kontakt, så udvikler vi faktisk et nervesystem, der er i alarmberedskab, og som genererer uro og uopmærksomhed og manglende hvile i sig selv. Og man kan jo se, mange af de børn, der vækker bekymring derude, de er jo udfordret i forhold til regulering. De går fra en tilstand til en anden meget hurtigt, bliver meget vrede, bliver meget kede af det, virker udadreagerende i deres fremtoning, slår, sparker, løber væk. Det er også de ting lærerne beskriver i førskoleklasserne der, at de virkelig er udfordret på elever, der ikke kan formå at sidde på deres små rumper. og det, vi kommer jo til at føde ind på det her, den her uro og den her uregulering, hvis vi som voksne ikke er i stand til at låne vores rolige nervesystem ud til børnene. Og det er det, der sker lige nu. Der er ikke noget roligt nervesystem at låne ud. Fordi pædagogerne, de løber lige så stresset rundt derude.
Men siger du i virkeligheden, at man næsten kan føle dårlig samvittighed som pædagog ved at sætte sig ned og være nærværende ved sandkassen, eller hvor man nu lige har det her rum med barnet?
Det er det, vi hører derude, der ringer rigtig meget genklang, at de har den der oplevelse af, ej, men nu sidder jeg her med fire børn, og det er jo helt fantastisk, og de har mødeøjeblikke, og jeg er inde og understøtte deres sociale udvikling her. Mm. Jeg er faktisk inde og tanke op på deres selvværdsfølelse og tro på, at de har værdi, blot fordi de er. Alt det, vi ved, der skaber trygge tilknytningsmønstre, der gør, at vi har den her resiliens videre i livet, det er det, pædagogen, der sidder med de her fire børn, er inde og understøtte. Men hvis hun samtidig sidder med sådan et bagtæppe, der kører, ej, hvad tænker min kollega Susanne nu? Nu sidder jeg og tager mig det her privilegie kun at sidde med fire børn, mens hun skal have overblikket over de resterende 28, som fiser rundt på legepladsen. Kan jeg tillade mig det? Og der har jeg det bare sådan, vi bliver nødt til at have de dialoger, hvor vi giver hinanden legitimitet til at udføre vores kerneopgave, ikke?
Altså simpelthen få det ud i det åbne, at sådan kan man have det,
ja.
Men også, at det er vigtigt at have de der stunder der. Ja.
Lige præcis. Det er noget af det vigtigste. Ja. Jeg ved godt, der også er et hus, der skal køre, men det er faktisk noget af det vigtigste, som den pædagog sidder og laver med de her fire børn.
Ja.
Ja.
Men oplever du, at kerneopgaven derude i institutionerne på en eller anden måde kommer til at rykke sig, fordi at man er så optaget af alle de her mål og sprogtester osv., som du siger, så den måske virkelig flytter sig fra den der tætte relation til en masse mere strukturelle ting.
Fuldstændig. Ja. Altså det er sådan, det er skudt helt skævt, det der sker nu, fordi der er sådan et læringsperspektiv, der er blevet rullet ud. En læringsdiskurs, der handler om, at det skal være det rigtige. Og lejen skal nærmest, nu er den kommet ind igen, ikke? Men den lang tid har den været fuldstændig ude af handleplanerne, fordi så skulle man i hvert fald kunne sige, hvad er det, de lærer, når de leger? Ikke? Det er fuldstændig absurd. Altså det er jo, børn, de udvikler sig jo i lejen, så der har jo siddet nogle regnemænd på, med et eller andet ark, der ikke har haft forstand på det her. Og så har de besluttet, at det er det, vi gør, fordi vi skal i hvert fald være lige så dygtige som dem i Japan. Ikke? Altså, og her så er der kommet et kæmpe pres på den enkelte pædagog og den enkelte institution i forhold til at leve op til noget, der er målbart. Og så er kontakten, den aller, aller vigtigste kontakt, den er glædet fuldstændig af fløjten. Så det bliver et skævt perspektiv i forhold til at fokus på produkt frem for processen og alt det medmenneskelige, der sker i relationerne.
Så hvordan skaber man et modspil til den der trend, du taler om der, og den der tendens, der er der i den enkelte institution? Altså jeg tænker, det er noget, man som gruppe, pædagoggruppe, skal tage fat på. Det kan være svært for den enkelte.
Ja.
Men hvordan kan man sådan som institution, jeg vil næsten sige, modarbejde den der tendens der?
Ja. Heldigvis er der kommet en masse fokus på det her område nu. Blandt andet har psykolog Rikke Yde skrevet en masse bøger om de udviklende øjeblikke, ikke? Så jeg ved, der er fokus på det nu. Og man kan sige, når vi er ude og understøtte praksis med vores relationskompetenceforløb, så zoomer vi jo netop ind på den helt nære kontakt. Og det gør vi jo særligt i kraft af vores videoanalyse, ikke? Hvor vi netop kan indfange. Hold da op, prøv lige at se, hvad der sker. Når du faktisk sidder her og bliver og venter, så får du mødeøjeblikket. Du får mulighed for, at Sofus lige når at kigge op og spejle sig i dit vitale, smilende ansigt. Og lige der får han en oplevelse af, at han har værdi for dig. Og hans empatiudvikling styrkes, fordi at han faktisk også lærer dig at kende. Han ser på dig, så det er også en social udvikling, vi har gang i her, ikke? Så der kan vi jo virkelig forstørre, hvad der sker i de her udviklende øjeblikke. Og jeg tror, der findes ikke en pædagog medhjælper, en lærer, der ikke lige præcis ved, når vi har de her særlige momenter med børnene, hvor vi bare får kigget på hinanden, og vi ligesom har den her indforståede viden. Jeg ser dig, og du ser mig, og vi har det her sammen. Det skal der mere af, hvis vi skal have sunde individer i samfundet.
Ja.
Ja.
Og nu har vi jo med det her program lavet hele 29 programmer i Pædagogisk Kvarter.
Mm.
Og vi startede jo program 1, kan jeg huske, med at tale om børnesyn. Og du bruger det her begreb gammel skuffe, ny skuffe. Altså i forhold til børnesynet, at man nogle gange griber tilbage til de der sådan helt basale måder at være på. Og det gamle børnesyn, ja. Ikke? Når man er presset.
Præcis.
Og sidste gang talte vi om sproget.
Mm.
Og hvordan sproget faktisk, det er, at vi bruger nogle bestemte ord om børnene, kan sætte et aftryk i børnene.
Ja.
Det er vel virkelig noget, der bliver sådan på en eller anden måde aktualiseret her, når man er under det der pres der.
Ja.
Altså man griber tilbage til den gamle skuffe, det gamle børnesyn, kommer til at omtale børnene som stadig eller udadagerende, eller hvad, i stedet for at kigge på bagom.
Ja, forråelsen lurer lige om hjørnet, når vi er presset. Og det er så farligt, at forråelsen får lov til at snige sig ind, når vi arbejder med de her små plastiske hjerner, der suger alting til sig. Små børn har ikke udviklet den her abstrakte tænkning. Så når de har en pædagog, der simpelthen definerer dem og kategoriserer dem som Sofus, der altid gjorde forkert, eller altid var den, der bed, så bliver det altså deres virkelighedsforståelse, deres selvopfattelse. Og det er jo, vi ved jo det inden for barnets første leveår, at vores tilknytningsmønstre, de bliver forankret, og de er altså sejlivet, ikke? Der er en høj risiko for, at vi får flere af de utrygt ambivalent tilknyttede børn lige nu, fordi vi er presset, vores digitalisering, kan man sige, vores adgang til telefoner, iPads, skærme i det hele taget, hiver os ud af kontakten, hiver os ud af mødeøjeblikkene konstant. Og der ved vi bare, at vores små hjerner, de bliver stressede, når vi ikke er i den her forpligtende kontakt.
Jeg ved, at der er mange, der bruger de her podcasts til at arbejde med den pædagogiske udvikling ude i institutionerne. Det er noget af det, vi hører i de mails,
ja,
vi får.
Det er,
det er jo rigtig, rigtig dejligt. Ja. Så nogle af dem, der sidder derude og lytter til det her, og som måske bruger det i deres arbejde i institutionen, kan vi give noget med til dem? Altså, hvordan kunne de ligesom gribe det her an og sige, at vi skal blive mere opmærksom på, at det her pres, vi er udsat for rent tidsmæssigt, at vi har mere travlt, at det stiller nogle krav til vores pædagogik. Hvordan kan de tage det med ind og arbejde med det?
Ja. Blandt andet kan man, hvis man ser på børnenes initiativer, altså vi har tidligere talt om de her fire initiativtyper, vi mennesker tager, som er vores opmærksomhedsinitiativer, hvor kigger børnene hen, handleinitiativerne, hvad er det børnene konkret laver, de verbale initiativer, hvad er det de siger, og børnenes følelsesmæssige initiativer, hvad er det de viser, glæde, vrede, kedelighed, uopmærksomhed, whatever. Hvis vi bliver skarpe på at se, hvad børnenes initiativer er, kan vi langt bedre justere vores tempo og spore os ind på, ligesom på en eller anden måde går over broen til dem, som jeg har talt om tidligere. Og børnene, de er i, hvad man kan kalde sådan en kvalitativ tidszone, hvor vi er mere i det kvantitative. Der er nogle mål, og der er nogle ting, vi skal opnå inden for den her ramme. Så er der frokost, så skal vi ud på legepladsen, så skal vi det, så skal vi det. Og der skal være pauser, der skal afvikles på et bestemt tidspunkt. Og vi er vanedyr, vi mennesker. Men hvis vi kunne kigge på de der menneskeskabte betingelser, som vi selv har lavet med, hvornår pauserne skal ligge, hvornår legene skal afbrydes, og forstyrre dem en smule i forhold til, hvad vi ser vores børnegruppe egentlig har brug for, så tror jeg allerede, vi er et skridt på vej i forhold til at blive mere i nærværet og trække noget af tempoet ud af pædagogikken. Børn viser vejen, hvis vi kigger på dem.
Og vi skal jo til at runde af nu. Noget af det, jeg tænker, når du fortæller her, det er jo, at det her må stille nogle vanvittigt store krav til, altså til pædagogerne. Vi skal have nogle virkelig dygtige pædagoger for at kunne håndtere det her. Og det er jo faktisk noget af det, vi skal snakke om i det næste program. Fordi jeg ved at du har nogle holdninger til pædagoguddannelsen og sådan set også læreruddannelsen. Kan du ikke lige sådan bare ganske kort, hvad er det, vi skal snakke om næste gang?
Ja, men det vi skal snakke om næste gang, det er også, hvordan bliver pædagoger egentlig klædt på til den virkelighed, der rammer dem, når de kommer ud i praksis? Hvordan bliver lærere klædt på? Fordi lige nu er der rigtig meget teori på uddannelsen. Der er rigtig mange metoder. Måske er der mere teori i virkeligheden, end der er metoder. Men den, vi glemmer at have fokus på, det er pædagogen selv, som er chaufføren, der skal navigere rundt i et landkort af teori og metoder. Og pædagogen kører altså i grøften, hvis pædagogen ikke ved, hvad pædagogen selv har med sig i sin egen bagage. Man kunne kalde det en slags habitus, vi skal have fokus på.
Og det snakker vi meget mere om en uge, når det næste pædagogiske kvarter kommer. Anja, du skal have tusind tak for nu.
Selv tak.
Mit navn er Niels Svanborg, jeg har tilrettelagt og redigeret. Og programmet her, det er udgivet af Socialt Indblik, og det kan du se meget mere om på socialtindblik.dk, hvor du også kan finde flere artikler og podcast. Vi lyttes ved til en ny pædagogisk kvarter i næste uge. Tak for nu.